man gribās radīt to sajūtu. Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā. Nu, viss tieši otrādāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies uz zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Un tie, kas neatrod.
Protams, ir tas jautājums, virs kā, ko ņemt par atskaites punktu.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Esiet sveicināti. Antropoloģijas doktore, mutvārdu vēstures pētniece, Viedas Kultāne, grāmatā, kad toreiz ir tagad un šeit ir tur, uzrakstījusi savas dzimtes stāstu. Šeit ir tur ietvert norādu uz kādreizējā trimdīšu likteni. Autori ir no otrā pasaules kara bēgļiem. Lai gan Viedas Kultānes dzīves stāsts nav tipisks pārvietotās personas stāsts, varbūt tāpēc, ka Latvija viņa atstāja pavisam maza. Viedas Kultānes zinātnieces karjera Bristoles universitātē veidojās ilga, veiksmīga, viņa ir vairāk monogrāfiju arī zinātnisku publikāciju autore, un tomēr, kādreizajā bēgļa situācijā, tas vienmēr ir sarežģīti. Kur tad ir šeit un kur ir tur? Toreiz ir tagad savukārt ir stāsts par aizbraukšanu un atgriešanos, kas dramaturģiski satur kopā nu pat grāmatā iznākušo Viedas Kultānes dzimtu stāstus. Viņa kā trīs dzimtu, Werneru, Zariņu, Skultānu pēctece, pēc otrā pasaules kara savu dzimteni zaudēja. Taču jau kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas 90. Sākuma viņa ir bijusi klātesoša Latvijas zinātnes aprindās, sniedzot nenovērtējumu ieguldījumu antropoloģijas kā Latvijā toreiz jaunas jomas ienākšanā, arī mutvārdu vēstures izpētes stiprināšanā. Viedas Kultāne ir bijusi klāt arī tīri fiziski. Dzīvojuši šeit ilgākus laika periodus, lai arī viņas mājas joprojām ir apvienotajā karalistē. Mans vārds ir Anda Bušavica, un arī šo vasaru Viedas Kultāne pavada Latvijā. Es viesojos pie zinātnieces viņas vasaras mājā Tūjā.
Šī grāmata, ka toreiz ir tagad un šeit ir tur, Latvijā mēs zinām jūs kā daļu no dzīves stāstu pētniecības stāsta.
Jā.
Un tā es nosmējos, ka jūs esat uzrakstījusi ideālo biogrāfiju, ideālo dzīves stāstu.
Jā, jā. Nu, ne tikai man dzīve, bet arī man senš dzīve. No tēva, no mammas puses un no man patēva puses.
Jums bija svarīgi izstāstīt dzimtes stāstu?
Jā, ļoti svarīgi, tāpēc, kad es to uztvēru tā kā tādu pienākumu, kad es vispār te nebūtu, ja man tie senči nebūtu bijuši. Un ka mēs esam dainot tā kā tādas cilvēku ķēdes, varētu teikt.
Cik te gadus tapu šī grāmata?
Visu mūžu.
To es saprotu, bet rakstīju, kad sākāt.
Es būtībā viņu visai ātri uzrakstīju. Tieši tāpēc, kad es to biju, nu tā kā teicu, visu mūžu rakstījusi. Un man tie notikumi, ko es tur aprakstu, tie jau bija daļa no manas pašas. Un tie bija veidojuši manu raksturu.
Bet šī dzimtes izzināšana, tā ir svarīga, lai veidotos jūs kā personība, lai veidotos jūsu raksturs?
Jā, man tā bija ļoti svarīga. Nu, tur bija jāpiestrādā.
Pēc, ka jūs bijāt bēglis, tāpēc jums bija tik svarīgi izzināt, uzbūvēt šo identitāti?
Pat tā jā, noteikti, jā. Man liekas, tie cilvēki, kuri nav atšķelti no savas pagātnes, tie drīzāk to aizmirst. Bet tieši tāpēc, ka mēs bijām atšķelti tie stāsti par Sibīriju, par dzimtes būšanu, tie visi bija ļoti svarīgi. Un kā es vienā daļā no tās grāmatas rakstu, ir, kad ja tu gribi iepazīt otru cilvēku, tad tev jāzina, no kurienes viņš ir izcēlies. Tas ļoti atsaucās uz mani. Man bija ļoti svarīgi.
Viedas Kultāne patiešām mūžu garumā, gan kā antropoloģe, gan pārvietotās personas traumu dziedējot, mērtiecīgi ir strādājusi, lai emocionāli pārdzīvotu, izzinātu, iespējami lielāku ar savu dzīvi saistītu atmiņu areālu. Kad pieminēja ideālo dzīves stāstu, ar to es domāju prasmi, ar kādu šīs dzimtas stāsts ir iekārtots grāmatā, kad toreiz ir tagad un šeit ir tur. Līdzīgi kā zinātniskam izdevumam, šim dzimtas stāstam ir arī skaidrojuši zemsvītras piezīmes, persona rādītājs, atsauces. No parasta dzīves stāstu, kurā stāstītāja atmiņas mēdz būt miglains vai neskaidrs, šajā mērtiecīgi ir sameklēt pieminēto personu vārdi un viņu dzīves notikumu ielikt plašākā kontekstā. Grāmatas, kad toreiz ir tagad un šeit ir tur, apakšvirsraksts ir viens ģimenes stāsts. Viedas skultāns ģimenē ir saplūduši trīs dzimtu stāsti.
No man tēva, Andrei Vernera puses, viņš bija viens no pieciem bērniem. Viņa tēvs gāja bojā ugunsgrēkā. Kaut kā es atradu to lauku avīzi, kurā šitas ugunsgrēks ir aprakstīts. Tur ir minēt precīzi, cik tur aitas gāja bojā, cik cūks gāja bojā. Mana mamma man bija stāstījusi par šito ugunsgrēku. Un kad tas vectēvs ir aizgājis bojā, glābjot zirgus. Bet šī avīzē tur nebija neviens zirgs.
Nu, ka būtu nu sadedzis skaitīts.
Ja tur nav neviens zirgs skaitīts. Tad es domāju, varbūt tieši teica, ka viņš zirgus glāba, tāpēc, ka tie izklausās romantiskāk nekā cūkas vai kā. Bet tad man ienāca prātā, tur nav zirgi minētais, kad viņš droši vien dabūja tos zirgus izglābt. Bet tos pārējos dzīvnieks nē.
Nekad nesatiktā vectēva Pētera Vernera viņa sievas Kristīnas stāsts attiecas uz Tūjas apkaimi, Ķuķu saimniecību. Un kaislība šai stāstā ir nemazāk kā Blaumiņa lugās.
Nu, tur bija tāds stāsts, kad mana vecā māte, mana tēva māte, kad viņa ir kaut kā romantiski sapinusies ar vienu palīgu, kas strādāja tenī lauksaimniecībā. Pēters Vernars ir viņu atlaidis. Es nezinu, vai tā ir bijis vai nav. Cilvēki var ļoti bieži būt aizdomās sliktas lietas par otru. Vai tā bija taisnība vai nē, to es nezinu. Bet es zinu, ka tas vectēvs aizgāja bojā. Un ka tā vecmāma tad bija atstāta ar pieciem maziem bērniem. Mans tēvs, tad viņam bija tikai 9 gadi. Un saprotams, viņiem gāja visai grūti. Bet tur esot kaimiņi nākuši un palīdzējuši ar ēdamu un tam līdzīgi. Es sastapu savu attālo māsiķi no tēva puses. Un tā ir bijis manā tēvā iemīlējusies, pirms mans tēvs apprecēja manu mammu. Un tad tā Emma Thompson, viņa sauc, tā, kad viņa mani ieraudzīja, tad viņa bija tādā sajūsmā, tad te nāk Andrejs. Tā viņai likās.
Vizuāla līdzība.
Laikam, jā.
Zariņa ir Viedas skultānas mātes dzimta.
Vecainis, tas ir Omīts tēvs, viņš palika nebagāts, bet tāds puslīgs turīgs. Ar to, kad viņš atvēra veikalu, tieši kur būvēja dzelzceļu, laikam no Maskavas uz Ventspili. Viņiem bija 2 puikas, kur nomira agrā bērnībā. Tas atkal atkārtojās ar manu omīti. Viņai pirmie 2 bērni arī nomira. Tad bija Mīle, mana tante un omīte Eda. Un tās abas tika sūtītas uz meiteņu skolu Jēkabpilī. Piemēram, tur bija tāds stāsts, kad viņas gāja uz tirgu pirkt paradīzes ābolu. Viņas bija šausmīgi vīlušās, tāpēc, ka tas paradīzes ābols bija tomāts. Tas negaršo pēc āboliem. Tas ir, nu, ja tu sagaidi, tas ir tāpat, ja tu dzer tēju un domā, ka tā ir kafija, tu gribi spjaut ārā. Tas ir ne tikai kā tas garšo, bet tavs prāta nostādījums. Nu, viņas izpjāto tos tomātus. Tas liecina par to, ka viņas nebija nabads, ka viņas varēja tanī laikā to atjauties.
Zariņa dzimtas stāsts ir liecība par Pirmā pasaules kara laiku, kad laba daļa Latvijas iedzīvotāji bija bēgļu gaitās, ko daudz arī izmanto jaunu biznesu veidošanai. un vispār jau apbrīnojami ir tā neatlaidība, ar kādu tikai pāris paudzes pēc dzimtbūšanas atcelšanas latvieši lauzās pēc turības, pēc izglītības.
Jā, un Omita, būdama visai jauna, vēl 18-19, viņa sapacinās ar Alfredu Sariņu. Un viņš bija pienotavas pārsins, skatījās, lai tie pienprodukti būtu tīri un tam cik. Viņš bija Jelgavstenī agronoma skolā skolojies. Pirmā pasaules kara laikā viņš aizbrauca uz tālo Sibīriju, kaut kur mamma tur arī piecim pie Tomskas. Un viņš atgriezās jau ar visai daudz naudu, ko viņš bija iešuvis drēbju vīlēs zeltu.
Grāmatu gudrības dzeļās mūzika dzēvis daļais, lai jums tik tuva kā tēvzeme mīļā. Vakaros gulēt, kad ejām miglaklās Londonas ielas, lai tā jums sirsniņas grauž kā rūktenes mieles. Valodas tverot jūs sevi uzsūcat kultūras svešas, bet pie latviešu tautas piederat jūs itin visas.
Bet jūs vecmāmiņa rakstīja dzeju, man sajūsminēja tie panti.
Jā, viņa bija liela lasītāja, viņa ļoti mīlēja Aspāzijas dzeju. Un tagad viena laika viņa gulēja tādī pašā istabā kā Omita. Naktī kādreiz, kad es uzmūdos, es tikai redzēju, viņai brilles uz acīm ir, un viņa lasa. Un daudz, ko viņa arī pierakstīja, tiksim, no dziesmas grāmatām, no bībeles un tam līdzīgi. Es atradu viņas būtnīciņas.
Jūs mammas stāstā man ļoti aizķēra tas, jūs jau rakstat kā antropoloģi, parādot arī to kopējo ainu, ka organizējot šo bēgļu plūsmu, lai viņi tiktu ārā no šīm pārvietoto personu nometnēm, cik ciniski ir bijuši tie apsvērumi, ka ģimenes tikušas izšķirts tāpēc, ka mēs neņemam vecus un slimus un apgādājamus.
Jā, bet man liekas, ka viņi netika ar to kustību, ko sauc par gulbiem.
Gulbiši.
Tāpēc, kad es tur biju.
Jā, apgādājumais.
Jā. Un man liekas, kad viņi tika uz Angliju, tāpēc, kad viņi bija vai nu jau aprecējusi vai plānojusi precēt papu. Viņam bija laba angļu valoda, un līdz ar to viņš bija ļoti noderīgs tenīs jauno vīriešu nometnēs, kur tie cilvēki no lauka sētām nerunāja angliski.
Un te jau mēs pārējām pie skultāniem.
Jā, nu, skultāni, tie senči nāk no Valkas apgabala. Un tur viens vecs tēvs ir bijis galdnieks muižā. Viņš ir bijis nesaprašanā ar to muižnieku. Vienmēr tur ir bijuši strīdi. Un tā viņš gribējis braukt uz Sibīriju, kā daudz no Latvijas tanī laikā viņiem deva brīvu zemi. Bet viņš tur nekļūt, tāpēc, ka viņš nomir no plaušu karsoņa. Viņa dēls, papa, tēvs, un viņš iestājās sarkanā armijā pirmā kara laikā. Viņš tika arī par Leninu miesas sargu.
Sarkanie strēlnieki, jūs domājat?
Jā, sarkanie strēlnieki.
Jānis Skultāns patiešām ap 1916. Gadu Petrogradā vēlējās kalpot revolūcijai un pat iestājās kara akadēmijā. Tas, ko viņš nevarēja paredzēt, ka tiks nosūtīts uz Ukrainas dienvidu austrumiem, cīnīties pret anarchistiem. Tur revolūcijas atbalstītājs nokļuva ne tikai reālā karā, bet arī tīfa epidēmijā saslim pats. Tāpēc Lielpuru, kas ir Skultāna dzimtē piederoša zemnieku saimniecība, saimes tālaik fotografijās nav vīriešu. Šo varonību no mazliet citas puses grāmatā komentē Vieda Skultāna.
Tic atpakaļ uz Latviju un iesācis pelnīt naudu, taisot kurpes no riepām. Un saprotams, pēc kurpēm tanī laikā bija milzīgs pieprasījums, un viņš ātri palika turīgs. Un tā viņš sāka darināt tādas romantiskās nacionāla stila mēbeles. Un viņa mēbeles pat ir pilī. Un viņš palika ļoti, ļoti bagāts. Ienāca padomu var atkal. Tad viņš tika cauri visai viegli ar to, kad viņš varēja parādīt dokumentu, kad viņš bija bijis Lenina miesas sargs. Un līdz ar to viņš netika nošauts, bet viņam iedeva mazu dzīvoklīt blakus tai lielai mājai, kur viņš dzīvoja, kas vēlāk tika pārtaisīt pa polikliniku. Tad tā viņa pirmā sieva, tas Jānis Kultāns, laikam viņš iemīlējās vienā citā, kur bija grāmatved viņam. Tie dzīves stāsti no visām pusēm ir visai dramatiski.
Dzīves stāstos ir tāds savāds mierinājums, jo tad, kad tie tiek stāstīti, mēs redzam, ka tas cilvēks ar to situāciju, lai cik viņa traģiski būtu, viņš ir ticis galā, jo viņš joprojām vēl dzīves, viņš to spēj pastāstīt.
Jā, pareizi jūs to sakiet. Dzīves stāsti dod tādu no vienas puses, tur ir visādi bailīgi notikumi, bet no otras puses ir tas, ko jūs sakiet, ka jā, tas cilvēks tomēr kaut kā ir izdzīvojis un ticis to galā.
Bet jūsu dzīves stāsts faktiski tur nav. Tur ir studiju gadi un 90.
Nu, man liekas, cits cilvēks dzīve daudz interesantāk nekā man. Otrs, es nevienmēr esmu bijusi tik ļoti sekmīga savā dzīves nokārtošanā. Un kaut kā man neprasījās rakstīt. Es to, kā es kļuvu par antropologu, to es tikai uzrakstīju tāpēc, kad man tie kolēģi pierunāja, ka tas ir nepieciešams, ka nevar lekt no tā, kā es biju 4-gadīgi vecs Vācijā un tagad antropoloģijas profesori Anglijā.
Jūsu kolēģi tie ir vēsturnieks Kaspars Zelis?
Viens no tiem, jā. Bija Māris Irnīte, kas nesen aizgāja mūžībā. Tā bija man ļoti tūtraudzena.
Kad toreiz ir tagad un šeit ir tur pēcvārdu sarakstījis sociāla antropoloģe Agita Lūse. Un tajā viņa gan ieskicē viedas Kultānas lomu tikko atjaunotās Latvijas valsts zinātnē, gan arī personīgi pateicis par mudinājumu pievērsties antropoloģijai. Uzklausīsim Agita Lūse arī šajā raidījumā, bet vispirms, lai viedas Kultāna pati raksturo savu sadarbību ar Latvijas zinātniekiem.
Nu, no sākuma man tā saistība ar universitātes cilvēkiem šeit bija nevis caur dzīves stāstiem, bet caur medicīnisko antropoloģiju. Es, piemēram, Stradiņu universitātē pasniedzu antropoloģiju vairākas gadus. Un tā, kad iznāca tā dzīves liecība, tā grāmata 97. Gadā, man liekas, tad man Māris Irnīte mani atrada un gribēja mani iesaistīt viņas tanīs projektos. Un tā mēs nodibinājām tādu radošu grupu cilvēkiem, kur mēs vienreiz ik pa divām nedēļām mēs tikamies, mums bija semināri, mēs lasījām visu teorijas par naratīvu. Un tā mēs viens no otra mācījāmies, es no viņiem un viņi no manas.
Mēs satikāmies 1991. Gada jūlijā. Toreiz Rīgā notika Pasaules zinātnieku kongress, pirmais pēc skaita. Patiesībā es biju sameklējusi viedu skultāni pa kaut kādiem avotiem diezgan ilgi rokoties, un var teikt, samērā nejauši uzgāju viņas vārdu. Bet nu tad bija tiešām liels prieks gan sarakstīties, gan satikties.
Tajā tālajā 1991. Gadā, kāds bija jūsu status tajā laikā?
Toreiz es strādāju Filozofijas un socioloģijas institūtā, kas bija toreiz pie Zinātņu akadēmijas. Biju samērā nesen beigusi filozofijas studijas Latvijas universitātē, bet es tā kā jūtu, ka nu, man nav pietiekama spara motivācijas tieši filozofijā veidot savu akadēmisko karjeru. Tad, kad es nokļuvu vienā lielā, bagātā bibliotekā, tas toreiz bija Maskavā, kur bija grāmatas, kas Latvijā galīgi nebija pieejamas, un atradu krājumu tieši sociālajā antropoloģijā un šo te Viedas Kultānas rakstu, nu, tas man kaut kā ļoti rezonēja. Vieda tieši mudināja izvēlēties antropoloģijas studijas, tas bija 90. Gados. Roberts Ķīlis bija, cik es atceros, pats pirmais, kurš aizbrauca uz Lielbritāniju studēt Kembridžā. Aivita Putniņa arī ap to laiku. Es pati arī studēju Londonā, Londonas ekonomikas un politisko zinātņu skolā. Klaus Sedlnieks Kembridžā pabeidza maģistra studijas, pēc tam kā eksterns aizstāvēja savu disertāciju. Nu, pamazām piepulcējās arī citi, kas bija citur studējuši, teiksim, Agnese Cimdiņa, Dace Dzenouska. 1998. Gadā nodibinājām antropologu biedrību.
Līdzīgi kā daudzās augstskolās, arī Bristoles universitātei pasniedzēji, nostrādājuši noteiktu gadu skaitu, var ņemt vienu gadu brīvu pētniecībai.
Beidzot panāca to, ka man ir tas brīvais gads, un tas arī sakrita ar to laiku, kad varēja atkal atgriezties Latvijā un rakstīt pa Latviju, iepazīt Latviju. Es ieliku sludinājumus divās lielās avīzēs, viena bija Diena, otra avīze, vai tā bija Neatkarīgā. Es tā ļoti plaši aicināju, lai cilvēki man raksta par savu dzīvi un kā laikmets, tas vēsturiskais laikmets, ko viņi ir izdzīvojuši, kāda ietekme tas ir atstājis uz viņu dzīvi. Man bija kā 60 vai vairāk vēstules man rakstīja cilvēki. Un daži tās vēstules bija tik biezas kā grāmata. Pēc tam, kad es biju tās vēstules izlasījusi, tad es gāju meklēt tos cilvēkus un viņus intervēt. Un tanī laikā, tas bija 92. vai 93. Gads, tanī laikā nebija vēl parastais telefons, nestrādāja Latvijā tanī laikā. Bija ļoti grūti kādu cilvēku sazvanīt, kur nu vēl mobīlie nebija. Un tā es uz zila gaisa braukāju pa Latviju meklēdām tos cilvēkus, ka adresi viņi man bija iedevuši. Tā bija briesmīgi karsta vasara, es atceros. Mēžidega. Ceji bija tukši, tanī laikā vēl knapi kādam bija mašīna. Un varēja redzēt, ka pa cejiem klīst vilki, kas bēg no uguns. Un vispār man bija tāda krīzes sajūta, bija tas karstums, tie mēži dega. Es gribēju šitos cilvēkus apmeklēt, daudz no viņiem bija visai veci. Un līdz ar to man bija tāds milzīgs spiediens, kad man to jānoķer. Un arī tanī laikā bija tāda atklātība, ja es to tagad mēģinātu kaut ko tamlīdzīgi darīt, tad būtu daudz, daudz grūtāk. Tanī brīdī cilvēki tieši gribēja dalīties ar savu dzīvi un savu pieredzi. Tanī laikā
tapa monogrāfija Dzīves liecinieks stāstījums un atmiņu pēcpadomju Latvijā, kurā viens no būtiskajiem secinājumiem, ka šo stāstu stāstnieki patiesi savu fizisko stāvokli saist ar laikmetu, šajā gadījumā kara un padomu laika, radītajām traumām. Pētījumā tika izmantot vēl kādu metodi.
Man liekas, tas bija 93. Gads. Es vairākus mēnešus, man bija atjauts braukt līdzi ātrai palīdzībai par Rīgu. Un tas bija kaut kas ļoti neticama pieredze. Iepazina tās augšceltnes jaunos rajonus un arī redzēja kādu briesmīgu skatus, kur ir nu pat nokauts ar nazi sirdī. Bet tas pārsteidzošais man bija tas, ka tie ārsti, viņiem bija jādod diagnozi pēc tās izsaukšanas. Un visbiežākā diagnoze bija neirastēnija. Nevis augsts asinsspiediens vai sirdstrieks vai insults vai kas, bet neirastēnija tieši. Tas arī ilustrē to aburto apli, vai ne? Kad medicīniskā profesija piedāvā cilvēkiem vien to diagnozi. Tā kā vēlāk piedāvāja depresiju. Jums ir slimība, jums ir depresija. Tā cilvēks izmācīja jaunā valodā.
Viens skultāni iepriekš pieminēja arī savu līdzdarbošanos Nacionālajā mutvārdu vēstures pētnieku asociācijā.
Pateicoties no šīm te sarunām, semināriem, vairāki cilvēki ieinteresējās par biogrāfisko pieeju, gan folkloristikā, gan vēstures pētniecībā. Nu, te noteikti jāmin arī Baiba Bela, kurai Viedas Kultāne bija doktora disertācijas recenzente un nu, arī tāds padomdevējs. Jāmin arī folkloriste Ieva Garda Rozenberga, kuru ļoti uzrunāja Viedas izklāstītā pieeja. Nu, tātad arī atrodot tādu kopīgo jomu folkloristikas izpētē un antropoloģiskā izpētē un dzīves stāstu izpētē.
Jūs rakstat savas dzimtas stāstu.
Tā kā es darbojos amatieru teātrī pie Ināras Čakstes, Pārdaugavā ir tāda rampa. Viņai bija tāds projekts, senču mantojums. Katrs no aktieriem bija aicināts īsu savas dzimtas stāstu, nu, kaut kādas atsevišķas epizodes, kas liekas tāds zīmīgāks. Nu, tas bija man iemesls savilkt galus kopā un par savu tēva mammu tādu ļoti interesanti man bija atklājumi un negaidīti samērā arī.
Jūs priekšvārdā minat, un tas ir arī grāmatas nosaukumā, ka tā dzīves stāsta rakstīšana ikreiz notiek abos virzienos, kad šobrīd rakstot vienlaikus sarakstīt kā tagadni un atceroties pagātni, nu, ka tā miedarbība starp pagātni un tagadni. Toreiz ir tagad, šeit ir tur.
Jā. To nosaukumu es noķiepu no viena īra dzejnieka, Seamus Heaney, un viņš bija daudz tulkojis no senā grieķu valodas traģēdijas, Sofoklīs un tamlīdzīgi. Un tur, kur viņš apraksta tulkošanas procesu, tur viņš tieši saka, ka toreiz tas ir daudz simt gadus atpakaļ, ka tas mūs uzrunā, it kā tas būtu tagad. Lai gan mēs esam iesakņot vienalga, kur mēs esam, Īrijā vai Latvijā, bet ka tā pagātne mūs kaut kā pievelk. Bet ir tāds teiciens, ka mēs varam pareģēt nākotni, bet pagātne visu laiku mainās. Tā vienmēr tiek pārakstīt, katrs svērturnieks saredz kaut ko citu pagātnē.
Ar nesen iznākušās grāmatas, kad toreiz ir tagad un šeit ir tur autori, antropoloģi Viedas Kultāne sarunāja Sanda Buševica. Par šī raidījuma skaņu gādāja Nora Micpapa un raidījumā skan Georga Pelēča dziesmas ar knutskujnieku vārdiem, tās izcied Evija Martinsone.
Oh!
Tā kā tu pakāpies, tad tu esi drošībā. Nu, viss ir tieši otrādāk nekā dzīve.
Tas ir tā spēle, jā?
Ja? Tie, kas ir pakāpšies par zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaites punktu. Ne,
principā ir skaidrs, augstāk par zemi.
Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Augstāk par zemi?
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.